πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι, θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού, από τώρα και μέχρι τις 6. Μια εκπομπή που θέλει και την δική σας συμμετοχή, και την επικοινωνία, την άμεση επικοινωνία μαζί σας. Αυτό είναι εφικτό με μηνύματα, μηνύματα μέσω Viber. Γράφετε πρώτο πρόγραμμα για να μας βρείτε, με λατινικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκετε στο Viber και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Είναι κάτι που δεν στοιχίζει τίποτα. Και τα μηνύματα αυτά τα θέλουμε πρώτα-πρώτα για την άμεση επικοινωνία. Έπειτα για να... για τη συμμετοχή σας στην διαμόρφωση κάποιες από τις προηγουμένες εκπομπές, αφού θέλουμε από εσάς ιδέες, προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς στη συνέχεια τα βλέπουμε και αν μας ταιριάξει μια από τις επόμενες μέρες, θα ακούσετε περισσότερα γι' αυτά από την εκπομπή. Υπάρχει η δυνατότητα να βρείτε τη σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Είναι... ο τίτλος της στα ελληνικά, με μπλε σαν πορτοκάλι. Με ένα like στη σελίδα αυτή, ενημερώνεστε για τη θεματολογία μας και ενδεχομένως και για κάτι άλλο που μπορεί να αναρτήσουμε για σας. Στο Facebook θα βρείτε και τη σελίδα του πρώτου προγράμματος. Είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή, μαθαίνετε στοιχεία για όλες τις εκπομπές και βλέπετε όλες μας τις αναρτήσεις. Το πρώτο πρόγραμμα βρίσκεται και στο X, παπάκι πρώτο, κατ' παύλα πρόγραμμα, με λατινικούς χαρακτήρες. Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε το application του AirTeco ή να ακολουθήσετε το AirTeco στο Facebook, το Instagram, το TikTok ή το X. Στην περίπτωση αυτή θα έχετε και εξτρά περιεχόμενο και κάποιες επιπλέον εκπλήξεις. Μας ακούτε από το ραδιόφωνο ή και την τηλεόρασή σας, μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα, αλλά και μέσω ίντερνετ. Στο airteco.gr θα βρείτε όλα τα προγράμματα, τα ραδιοφωνικά της ΕΡΤ, ανάμεσα στα οποία και το πρώτο πρόγραμμα. Η ΔΕ εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, οπότε συνεχεία είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τον ήχο επιμελείται ο Θάνος Σιμέκας. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι μαζί μας η Βούλα Κολυσοπούλου. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Γιαναράκος, μόνος του σήμερα. Η Μέρη Βενέστη είναι ξανά μαζί μας αύριο. Για το ξεκίνημα δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στην απώλεια της Κέτης Κωνσταντίνου. Μία πολύ αγαπητή ηθοποιός σε όλο τον κόσμο. Πήγε στα σπίτια μας με την τηλεόραση, έγινε ιδιαίτερα δημοφιλής με τα εγκλήματα. Η τελευταία της παρουσία ήταν πάλι στην τηλεόραση στην κατάρα της Τζέλας Ντε Λα Φράγκα. Μία πάρα πολύ καλή ηθοποιός και στο θέατρο, με πάρα πολύ μεγάλη πορεία και στο θέατρο. Τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει στην εκπομπή ήταν όταν είχε υποδηθεί στο θέατρο τον Ριχάρδο τον Τρίτο. Μια πραγματικά πολύ σημαντική ηθοποιός με πολύ μεγάλο ταλέντο. Και όχι μόνο στην κωμωδία που έπαιζε στην τηλεόραση. Έφυγε στα 61 της νικημένη από τον καρκίνο, κάτι που πολύ λίγος κόσμος το ήξερε. Κατά τα άλλα, σε ό,τι αφορά στο πολιτιστικό ρεπορτάζ, συνεχίζονται οι συζητήσεις για τον βανδαλισμό που έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη και πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν επρόκειτο περί αγιογραφίας ή παραποίησης αγιογραφίας. Επρόκειτο για έργα τα οποία χρησιμοποίησαν σύμβολα τα οποία υπάρχουν στην αγιογραφία με έναν δικό του τρόπο του καλλιτέχνη. Και επίσης δεν πρόκειται για μια μόνιμη συλλογή, αλλά για μια περιοδική έκθεση της Εθνικής Πινακοθήκης. Ο βανδαλισμός παραμένει βανδαλισμός, όπως και να έχει το πράγμα. Και ανεξάρτητα από το κατά πόσον αρέσει σε κάποιον ή δεν αρέσει αυτό το έργο τέχνης που προκάλεσε τον βανδαλισμό, αυτά τα έργα τέχνης προκάλεσαν τον βανδαλισμό, νομίζω ότι η λογοκρισία έχει πεθάνει εδώ και πολύ καιρό στη χώρα μας. Λοιπόν, αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά σιγά και στην θεματολογία μας. Αβάντι, μαέστρο. Και να περάσουμε στο πρώτο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, που έρχεται από το χώρο του κινηματογράφου. Πρόκειται για ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον αφιέρωμα που έχει ετοιμάσει η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, το οποίο ξεκινάει αύριο, 13 με 19 Μαρτίου. Τίτλος του «Η πτώση των δικτατοριών και η άνθηση του νέου κινηματογράφου Ελλάδα-Ισπανία-Πορτογαλία». Η Ελλάδα και οι δύο χώρες της Ιβηρικής Χερσονήσου είχαν παράλληλους βίους. Βέβαια, η δικτατορία στην Ισπανία κράτησε πάρα πολλές δεκαετίες, στην Πορτογαλία κάτι λιγότερο, στην Ελλάδα ακόμα πιο λίγο. Πάντως έπεσαν και οι τρεις δικτατορίες με πολύ μικρή διαφορά η μία από την άλλη. Η δικτατορία των συνταγματαρχών εδώ το 1974, όπως και η δικτατορία που ξεκίνησε από τον Σαλαζάρ και συνέχισε με τους επιγόνους του στην Πορτογαλία επίσης το 1974. Ένα χρόνο μετά, με το θάνατο του Φράνκο, λήγει και η δικτατορία στην Ισπανία. Και αυτό σηματοδοτεί κάτι καινούριο στην τέχνη, στην ελευθερία της έκφρασης, το οποίο παρουσιάστηκε και στον κινηματογράφο. Μαζί μας για να συζητήσουμε για το πολύ πολύ σημαντικό αυτό αφιέρωμα, με πολύ ωραίες ταινίες, εκ των οποίων τις ταινίες από την Πορτογαλία και την Ισπανία σε μεγάλο βαθμό δεν τις έχουμε δει, είναι η πρόεδρος της Ταινιοθήκης της Ελλάδος, η κυρία Μαρία Κομνηνού. Καλησπέρα σας, κυρία Κομνηνού.
Ευχαριστώ, Γιώργο μου. Νομίζω ότι πραγματικά είναι ένα ωραίο αφιέρωμα. Το έχουμε συζητήσει και προετοιμάσει για πολύ καιρό, σχεδόν 2 χρόνια. Πρώτα με τον Ζωζέ Μανουέλ Κώστα, τον τότε διευθυντή της Πορτογαλικής Ταινιοθήκης και τώρα προγραμματιστή και άνθρωπο που είναι ο καλύτερος πρεσβευτής του πορτογαλικού κινηματογράφου, και με την καινούρια διευθύντρια της Ισπανικής Ταινιοθήκης, την καθηγήτρια Βαλέρια Καμπορέζε, τον συνάδελφο στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, τον Κώστη Κορνέτη, και τον Κάρλος Λιβεριέγκο, τον υποδιευθυντή της Ισπανικής Ταινιοθήκης. Ποιο είναι το ενδιαφέρον? Πολύ ωραία έθεσες το πλαίσιο, ότι αυτές οι δικτατορίες πέφτουν εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 70, αλλά δημιουργείται ήδη από την περίοδο που ήταν στο αυταρχικά καθεστώτα ένας κινηματογράφος που κοιτάζει προς τον ευρωπαϊκό και με αλληγορίες προσπαθεί να αφυπνίσει το λαϊκό αίσθημα ή να μιλήσει ακριβώς για αυτό το οποίο ζούσαν οι λαοί. Στην Ελλάδα, ας πούμε, έχουμε το Μανθούλη με το Πρόσωπο με Πρόσωπο από το 1966, που ήδη έχει πιάσει ένα κλίμα εξέγερσης και που γρήγορα όμως θα καταπνιγεί αυτή η σύντομη άνοιξη που λέμε. Συνάμα ο Αγγελόπουλος κάνει μια εμφάνιση με τις 2 πρώτες του ταινίες. Έχουμε τη Φρίντα Λιάπα με την πρώτη της ταινία μετά 40 μέρες και το Δαμιανό με την Ευδοκία, χωρίς να ξεχνάμε βέβαια και το ντοκιμαντέρ του Γιώργου Τσεμπερόπουλου και του Μανιάτη, που γυρίστηκε ακριβώς αυτή την περίοδο. Τώρα, φυσικά, αν αρχίσουμε να μιλήσουμε για τον ελληνικό κινηματογράφο, αυτός ο κινηματογράφος ανθίζει, έχουμε το θρίαμβο του Θόδωρο Αγγελόπουλου με το θίασο στις Κάνες και την καταξίωσή τους ανάμεσα στους σημαντικότερους οτέρ. Έχουμε το Happy Day του Παντελή Βούλγαρη και έτσι έναν καινούριο κινηματογράφο, αυτός που ονομάστηκε νέος ελληνικός κινηματογράφος. Στην Ισπανία, πάλι όπως είπαμε, έχουμε αυτούς τους νέους σκηνοθέτες. Σίγουρο ο Κάρλος Σάουρα είναι πολύ γνωστός και στην Ελλάδα, και εδώ ανήκει η ταινία το «Θρέψε κοράκια» που έχει πάρει και βραβείο Φεστιβάλ Κανών, αλλά και ντοκιμαντέρ όπως «Τα τραγούδια μετά τον πόλεμο» και «Απομάγευση», και βέβαια η περίφημη ταινία «Τα εγκλήματα της Κουένκα», της περίφημης Πιλάρ Μιρό, που δέχτηκε λογοκρισία στη διάρκεια. Είναι η μόνη ταινία που λογοκρίθηκε με δημοκρατικό καθεστώς, αλλά μετά βέβαια προβλήθηκε με μεγάλη επιτυχία και δημιουργήθηκε ένα μοντέλο εθνικού κινηματογράφου από την ίδια τη Μιρό ως διευθύντρια του Ινστιτούτου Κινηματογράφου, και έχουμε βέβαια την ταινία του Μάριο Καμού, «Η Άγιοι Αθώοι», που είχε μεγάλη επιτυχία και στην Ισπανία και στο εξωτερικό. Τώρα, από η ίδια πορεία στην Πορτογαλία, με τα άγουρα χρόνια του 1963 του Παύλο Ρόσα, που είναι μια ταινία που δείχνει, ας πούμε, ένα καινούριο δρόμο, παρόλο που γίνεται το 1963, επηρεάζει και ο Πέντρο Κώστα λέει ότι ήταν ο δάσκαλός του, και μετά έχουμε, ας πούμε, αυτούς που θα λέγαμε μια μεγάλη ανθοφορία, Ρέις, Κορντέιρα, Μοντέιρο και Πέδρο Κώστα. Αυτοί έχουν ουσιαστικά μας δείχνουν τις νέες κοινωνικές συνθήκες και σκάβουν στην ίδια την ταυτότητα μιας χώρας που είχε από χερό ξεθεριάσει κάτω από τη ρητορική της δικτατορίας.
Κάτι που ήθελα να συζητήσουμε λίγο είναι να μας πείτε είναι ποια είναι τα κοινά σημεία που βρίσκεται στην κινηματογραφική δημιουργία μετά τη μεταπολίτευση και στις 3 αυτές χώρες.
Είπαμε ότι, ναι, αυτό προσπαθώ να συζητήσω, ότι φεύγουν από την εσωστρέφεια και στρέφονται, ας πούμε, περισσότερο σε αυτό που θα λέγαμε ένα κινηματογράφο του δημιουργού. Αυτό είπαμε, ότι υπάρχουν, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι που είναι στο μετέχμιο ανάμεσα, διότι και ο Σάουρο είχε γυρίσει και πριν και μετά τη δικτατορία και ο Αγγελόπουλος και πριν και μετά τη δικτατορία και ο Βούλγαρης και πριν με το Προξενιό και μετά το Happy Day. Είναι, ας πούμε, ένας κινηματογράφος που δίνει την εκδοχή την εθνική του κινηματογράφου του δημιουργού.
Πάντως,
αυτό,
ναι,
με διαφορές βέβαια, διότι ας πούμε στην Ισπανία ήταν ένα σύνθημα, ας πούμε, μην κοιτάμε πίσω, ενώ στην Ελλάδα, ας πούμε, παίζει μεγάλο ρόλο η αναθεώρηση της ιστορίας, κάτι που βλέπουμε τόσο στον Αγγελόπουλο, κατ' εξοχήν άνθρωπος, αλλά και στο πολύ σημαντικό, το εμβληματικό του Βούλγαρη. Κοιτάξτε, ας πούμε, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν χώρους, οικογένειες ή αλληγορίες, που μέσα από αυτή την αλληγορία βγαίνει, ας πούμε, και η ιστορία των αυταρχικών καθεστώτων. Mm-hmm. Δηλαδή ότι το κοινωνικό και το πολιτικό αλληλοσυνδέονται. Αυτό υπάρχει πολύ σε όλες τις και στις τρεις κινηματογραφίες, το βλέπουμε αυτό. Και βέβαια κάθε μία χώρα με τις ιδιαιτερότητές της. Ας πούμε, στο πορτογαλικό κινηματογράφο η έννοια και της αποικιοκρατίας και των αποικιοκρατικών πολέμων παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, ας πούμε.
Κάτι που είχε συμβεί στην Ελλάδα με την μεταπολίτευση ήταν ουσιαστικά η απαξίωση του λεγόμενου παλιού ελληνικού κινηματογράφου με την έλευση του νέου. Θυμάμαι δηλαδή ότι για πολλά χρόνια ο κόσμος που πήγαινε σινεμά, οι φοιτητές, οι διανοούμενοι κτλ. Δεν εκτιμούσαν και τόσο. Για να περάσουν βέβαια τα χρόνια μετά και να τις νοσταλγίσουμε τις ταινίες του παλιού ελληνικού κινηματογράφου και να γίνουν cult και να γίνουν κάτι που το βλέπουμε και να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι κομμάτι του εαυτού μας. Συνέβη το ίδιο και στις άλλες χώρες.
Δέστε, και για την ελληνική περίπτωση υπάρχει μια διαφορά και υπάρχει και μια ιστορικότητα. Δηλαδή, σίγουρα, ας πούμε, ο εμπορικός κινηματογράφος ήταν κάτι που έπρεπε να αποστρέψουν το κεφάλι τους οι άνθρωποι αυτοί που θέλαν να κάνουν έναν κινηματογράφο τέχνης. Και είναι πολύ εύκολο να το καταλάβεις. Μέσα σε αυτό, βέβαια, κάποια στιγμή είχε πάρει η μπάλα και τους πρώτους, θα λέγαμε, δημιουργούς, όπως ήταν ο Κούνδρος και ο Κακογιάννης, αλλά μετά και ο ίδιος Αγγελόπουλος μίλησε για το πόσο σημαντικό έργο ήταν ο Δράκος. Τώρα, στις άλλες τις χώρες, σίγουρα, οπωσδήποτε, υπήρχαν οι θειασότες της δικτατορίας και οι άλλοι, ας πούμε, που είχαν κριτική στάση απέναντι στον καθεστώς, όπως είπαμε, ο Πατίνο, ο Σάουρο, έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, ας πούμε, σπάνε ένα καλούπι για να φτάσουν. Και ακριβώς γι' αυτό ξεχωρίζουμε και τον Πάολο Ρόσα ή τον Ολιβέιρα, ο οποίος ήταν ένας μεγάλος δημιουργός και μπορούσε να περάσει τα μηνύματά του στηριζόμενος σε μεγάλα έργα της λογοτεχνίας και στη δικτατορία. Δεν ήταν αυτός ο κινηματογράφος για τον οποίο, ας πούμε, οι νέοι επαναστατούσαν στον προπαγανδιστικό κινηματογράφο των χωρών τους. Φυσικά εκεί υπάρχει ένα κοινό σημείο, μια κοινή. Δηλαδή ένα ρεύμα ενάντια στον κινηματογράφο του καθεστώτος.
Λοιπόν, να περάσουμε τώρα και στο αφιέρωμα 13 με 19 του μηνός, γίνεται στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος.
Ναι, και στις δύο αίθουσες, και στη μικρή και στη μεγάλη, ναι.
Ναι, είναι πολλές οι ταινίες και από τις τρεις χώρες. Ανάμεσά τους είναι πραγματικά εμβληματικές ταινίες γνωστές, αλλά και πιο άγνωστες.
Ναι, και άλλες που θα τις ανακαλύψουμε, ας πούμε, γιατί είναι όλες με πάρα πολύ προσοχή και πάρα πολύ ενδιαφέρον διαλεγμένες.
Και έχετε και κάποιες συζητήσεις προγραμματίσει.
Ναι, έχουμε μία συζήτηση το Σαββάτο στις 12.30 με τους διευθυντές των Τινεθικών, την Καμπορέζε, τον Ζωζέ Μανουέλ Κώστα, εμένα, τον Κωστή τον Κορνέτη, την θεωρητικό και διευθύντρια του Κέντρου Κινηματογράφου, την Αθηνά την Καρτάλου, που θα μιλήσουμε, ας πούμε, για αυτά τα ζητήματα.
Και κάτι επίσης που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Σας είπα για τον Κορνέτη, τον καθηγητή στο, και το, ναι, ο οποίος είναι και συνάδελφος με την Βαλέρια Καμπορέζη. Οπότε θα εκπροσωπηθεί και ο ακαδημαϊκός χώρος και ο χώρος των επιμελητών και διευθυντών των τηλεοθηκών.
Λοιπόν, κάτι που έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να πούμε πρώτα-πρώτα πού μπορεί κάποιος, σε ποιο site μπορεί να βρει κάποιος το πρόγραμμα γενικώς για να μπορεί να διαλέξει.
Είναι στο www.teneothiki.gr. Αλλά αυτή τη στιγμή και στην πλειοψηφία των εντύπων που, όχι αυτών που ασχολούνται με τον κινηματογράφο, στο Αθηνόραμα, στο Athens Voice, ναι, στο LIFO.
Και σε πολλά site, παντού, λοιπόν, θα βρει.
Παντού βρίσκονται, ναι, στο Flix, παντού έχουν εκτενείς, αλλά βέβαια και στο, όπως σας είπα, στο Τενιοθήκη ΑΙΟΤΑ, Τενιοθήκη.gr, υπάρχει μια λεπτομερής περιγραφή του προγράμματος και βέβαια και επίσης μπορούν και οι εισιτήρια να κλειστούν διαδικτυακά.
Λοιπόν, και ένα τελευταίο που πρέπει να πούμε οπωσδήποτε και είναι πολύ σημαντικό να το ψάξει κανείς στο διαδίκτυο αν θέλει να δει αυτές τις ταινίες, είναι ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων έχουμε και εισηγητές για τις ταινίες αυτές.
Ναι, ναι, φυσικά υπάρχουν εισηγητές και από πλευράς Ελλάδας θα δούμε και την Ένα Μεντή που θα έρθει να παρουσιάσει το «Μια ζωή σε θυμάμαι να φεύγει» στη Σπινταλιάπα, την Ελισάβετ Χρονοπούλου που θα έρθει να παρουσιάσει την ταινία της «Ένα τραγούδι δεν φτάνει», το Γιώργο τον Τζεμπερόπουλο που θα παρουσιάσει την ταινία του.
Τη Μαρία Κομνηνού που θα παρουσιάσει τον Αγγελόπουλο.
Εντάξει, αυτό είναι ένα σπόρος τιμής για κάτι, ναι, που... Ναι, το έχω κάνει και σε ξένες ταινιοθήκες και είναι χαρά μου να το κάνω και εδώ.
Και ένα τελευταίο. Από τις ταινίες, δεν μιλάω για τις ελληνικές. Οι ελληνικές υπάρχουν σίγουρα και θα μπορέσουν να επαναπροληφθούν και επαναπροβάλλονται με διάφορους, ναι, τρόπους και με διάφορες αφορμές.
Διαπρέπονται βέβαια, διότι η χώρα μας δεν προστατεύει καθόλου τους δημιουργούς, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για μια άλλη μέρα.
Όντως. Αλλά οι ισπανικές και οι πορτογαλικές ταινίες που θα προβληθούν στο αφιέρωμα θα μείνουν στο αρχείο σας ώστε να μπορούν,
όχι,
να ξαναπροβληθούν. Όχι, αυτές είναι για μία
το
φορά.
Δεν μπορεί να γίνει. Κοιτάξτε, ναι, με τον Πέτρο Κώστα είχαμε κάνει και το 14 ένα μεγάλο αφιέρωμα. Μας είχε τιμήσει και ο ίδιος με την παρουσία του. Μετά και μία ταινία του, το Καβάλο Ντινέρο, είχε βραβευτεί σε ένα από τα φεστιβάλ μας. Έχουμε ζώσες και πολύ καλές σχέσεις με αυτές τις ταινιοθήκες, αλλά συνάμε, ναι, έχουμε και πολύ καλή σχέση με το να προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα.
Βέβαια, βέβαια, προφανώς.
Υπάρχουν σε ένα πρόγραμμα που κάνει η ταινιοθήκη και λέγεται ΣΥΝΕΝΤ, που το κάνουμε για από την πρωτοβάθμια μέχρι το πρώτο έτος της δευτεροβάθμιας. Υπάρχουν κάποιες από αυτές τις ταινίες, δηλαδή υπάρχει η ταινία του Πέτρο Κώστα, την οποία, ας πούμε, είναι διαθέσιμη με έναν τρόπο για μαθητές και φοιτητές.
Ο λόγος είναι για το αίμα, ναι.
Και, ναι, έχουμε και κάποιες άλλες πορτογαλικές ταινίες, αλλά όχι αυτές συγκεκριμένες.
Εντάξει, τον Αλμοδόβαρο θα τον δει κανένα σχετικά εύκολα.
Ναι, και αυτός πρέπει να σημειώσουμε ότι έχει πολύ ενδιαφέρον, για όσοι το θυμούνται, η τελευταία σεκάνς της ταινίας, όπου μιλάει ακριβώς για το θέμα της μνήμης και τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια με τους ανθρώπους που ζητούσαν να βρούνε και να ταυτοποιήσουν τους νεκρούς του εμφυλίου. Και σε αυτό αυτή η ταινία έχει μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα στάση.
Λοιπόν, κύριε Κομνηνού, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θα μας δώσετε σίγουρα την ευκαιρία να τα ξαναπούμε πολύ σύντομα, καθώς κάνετε πολύ ωραία πράγματα στην ταινία αυτή.
Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε τους ακροατές και τις ακροάτριές σας να έρθουν να επιλέξουν τις ταινίες που τους ενδιαφέρουν.
Ευχαριστούμε. Γεια σας. Λοιπόν, με μουσική, κυρίες και κύριοι, πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Δεν αλλάζεται συχνότητα, σε λίγο επανερχόμαστε με περισσότερα. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι και με άλλα θέματα από το χώρο της έκθεσης και του πολιτισμού. Un
σονήρα.
When it's summer, it's sad, and the moon is full of rainbows. When it's summer, it's sad, then we go through many changes. When it's summer, it's sad, then all I really know is that I truly am. In the summer, it's sad. In the summer it's sad. In the summer it's sad.
Μπλέσαμε πρώτο καλημέρα ως δεύτερο, έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος εκπομπής μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος. Περάμε κυρίες και κύριοι στον χώρο του θεάτρου. Θα μιλήσουμε για μια ιδιαίτερη παράσταση η οποία δίνεται σε μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και στο κέντρο της βρίσκεται ένα εμβληματικό κείμενο ενός πολύ μεγάλου, ενός ογκόλυθου πραγματικά της πεζογραφίας. Ο λόγος για τον Λέον Τολστόι. Ο Λέον Τολστόι ήταν ένας από τους σημαντικότερους συγγραφείς του 20ου αιώνα. Ένας άνθρωπος που έδωσε πραγματικά αρχιετυπικούς ήρωες και έχει επηρεάσει όσο λίγοι, όχι μόνο την πεζογραφία, αλλά και το θέατρο, καθώς τα μεγάλα του έργα έχουν διασκευαστεί εμπολής και έχουν γίνει παραστάσεις με διάφορους τρόπους. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε να κάνουμε με μία νουβέλα του. Είναι «Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς». «Ο θάνατος του Ιβάν Ίλιτς», ο οποίος σε μετάφραση της Σταυρούλας Αργυροπούλου και σε μία διασκευή της Δανάης Ρούσου και της Όλιας Λαζαρίδου, παίζεται σε μία πολυκατοικία στην οδό Λαμψάκου, απέναντι από το Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε ένα σαλόνι. Και οι θεατές είναι μαζί με την Όλια Λαζαρίδου εκεί. Η Όλια Λαζαρίδου ερμηνεύει το ρόλο του έργου και είναι και τηλεφωνικά μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κυρία Λαζαρίδου.
Καλησπέρα, καλησπέρα.
Ποιος είχε την ιδέα αυτή και για το σαλόνι και για την σκηνοθεσία και για όλα, ναι.
Κοιτάξτε, το έργο είναι ένα έργο το οποίο εγώ το έχω χρόνια ήθελα να το κάνω, γιατί το αγαπώ τρομερά. Και όταν βρεθήκαμε με τη σκηνοθέτη, τη Δανάη, τη Ρούσου, της ήρθε η ιδέα, επειδή σκεφτήκαμε ότι αυτό το πρόσωπο που κάνω είναι μια υπηρέτρια η οποία μιλάει για αυτόν τον άνθρωπο μαζεύοντας τα πράγματά του που έχουν απομείνει μετά το θάνατό του και να φυγείται την ιστορία του. Η Δανάη σκέφτηκε ότι θα ήταν πάρα πολύ ωραίο ο χώρος να είναι πραγματικά ένας χώρος που να έχει μετατραπεί στο σπίτι του Ιβάν Ήλιτς. Και πράγματι έτσι το έκανε και το έχει κάνει φοβερό, δηλαδή φοβερά πιστικό. Πραγματικά, και εγώ το κοιτάω καμιά φορά και νομίζω ότι είμαι στη Ρωσία του 1880, πότε ήτανε. Αυτό, έτσι ξεκίνησε το πράγμα. Τώρα για μένα, εγώ έχω κάνει πολλά στη ζωή μου.
Βέβαια, αυτό είναι γνωστό. Όπου πήραμε μέσα.
Χώρους, σε μικρούς, στον δρόμο, σαλόνια. Αλλά σε τόση κοντινή απόσταση να βρίσκομαι από τους θεατές, πραγματικά είναι η πρώτη φορά. Το οποίο την πρώτη μέρα με τρόμαξε τρομερά. Διότι γιατί πραγματικά είσαι σε απόσταση, αυτό που λέμε σε απόσταση αναπνοής, πραγματικά. Δηλαδή περνάω ανάμεσα κτλ. Τελικά μου αρέσει πάρα πολύ. Όταν μου πέρασε ο φόβος, κατάλαβα ότι με ευχαριστεί τρομερά. Πραγματικά αυτή η εμπειρία. Γιατί είναι πραγματικά σαν να μοιράζομαι με ένα γυμνό τρόπο κάτι.
Ναι, κάτι που δεν ξέρω...
Αυτό το διαχωριστικό δηλαδή της σκηνής, το οποίο είναι μια προστασία... δεν υπάρχει τώρα, το οποίο είναι πολύ τρομακτικό, αλλά μετά όταν το συνηθίσεις είναι μια αλήτρωση κάπως. Είναι σαν να πηγαίνεις πολύ πραγματικά κοντά. Mm-hmm. Και κυριολεκτικά, ας πούμε, και αυτό δεν θέλουμε να πάμε...
Ναι, αυτό είναι.
Και εξωτερικά θέλω να πω αυτό είναι όλο.
Εδώ γεννάται ένα ερώτημα. Τους θεατές αυτούς σου είπε είναι δίπλα σας, έτσι. Τους αγγίζετε, σας αγγίζουν σχεδόν.
Ναι, ναι, ναι. Τους δίνω τα πράγματα που καθαρίζω και τα ξαναπαίρνω πίσω. Είναι σαν να είμαστε πραγματικά μαζί σε αυτό το χώρο.
Άρα είσαστε σε διάλογο μαζί τους. Δεν σας βλέπουν από τη λιδαρότρυπα, ας πούμε.
Όχι, όχι. Τους τα λέω. Τους τα λέω. Όχι, όχι. Δεν είναι σαν. Δεν υπάρχει τέταρτο στίχος. Όχι.
Αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραίο. Να πούμε ότι...
Είναι πολύ ενδιαφέρον. Πραγματικά νόμιζα ότι τα έχω κάνει όλα. Αλλά πάντα υπάρχει κάτι να κάνει κανείς που δεν το ξέρει. Πραγματικά.
Και κάθε φορά μπαίνουν μέχρι 30 άτομα.
35.
Μέχρι 35. Και γίνεται. Έχει προκύψει στις παραστάσεις που έχετε δώσει. Έχετε δώσει κάποιες παραστάσεις ήδη.
Ναι, ναι, ναι.
Έχει τύχει σε καμία από τις παραστάσεις αυτές να παρέμβει κάποιος από τους θεατές με κάποιο τρόπο?
Κοιτάξτε, κάποιες μέρες έχω πει σε κάποιους ανθρώπους που εκτιμώ και που πιστεύω ότι έχουν να πούνε κάτι για το έργο αυτό, γιατί αυτό το έργο είναι πραγματικά μια φιλοσοφική νουβέλα στην οποία έχουν γραφτεί πολλά πράγματα με αφορμή αυτή τη νουβέλα, θεωρητικά κείμενα κτλ. Έχω πει σε ανθρώπους, ας πούμε, σε κάποιους γιατρούς, σε έναν στην κινηματογραφίστρια, σε διάφορους ανθρώπους που πιστεύω ότι έχουν να πούνε κάτι και κάνουν μια μικρή εισαγωγή πρώτα και μετά γίνεται συζήτηση. Και σε αυτή τη συζήτηση πραγματικά εντυπωσιάστηκα για το πόσο ανάγκη έχουν οι άνθρωποι να μοιραστούν ένα τέτοιο θέμα για το οποίο κανονικά δεν μιλάμε. Είπε μια κυρία σε μια συζήτηση προχτές την Κυριακή, το οποίο με συγκίνησε φοβερά, είπε ότι εγώ θα ήθελα μια φορά, χρειάζομαι μια φορά το μήνα να μπορούσα να το βλέπω αυτό και να μοιράζομαι αυτό το θέμα, ας πούμε, αυτό. Γιατί επειδή φοβόμαστε το τέλος της ζωής και το θάνατο, είναι ένα θέμα το οποίο είναι εξόριστο από τη ζωή και την καθημερινότητα. Και με έναν τρόπο το να μοιράζεσαι αυτές τις σκέψεις τις υπαρξιακές για το, όχι μόνο για το θάνατο αλλά και για το πώς ζούμε μέχρι να έρθει η στιγμή του τέλους, γιατί το δείγμα αυτό είναι από το τέλος προς την αρχή. Αυτός φτάνοντας προς το τέλος αναλογίζεται όλη του τη ζωή, την οποία υπό το πρίσμα του ότι την αποχαιρετάει τη βλέπει τελείως διαφορετικά
και έχει πεθάνει όταν ξεκινάει το έργο.
Ναι, θέλω να πω ότι μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, ότι έχουμε τη δυνατότητα να μοιραστούμε με αυτά τα πράγματα.
Και καταφέρατε και βρήκατε αυτό το σαλόνι.
Ναι, ένας χώρος που διαμορφώθηκε ειδικά γι' αυτό, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι.
Βάλατε ένα ωραίο κρεβάτι μέσα, ένα κομμωδίνο.
Ναι, ξέρω, το χώρο. Το ένα τζάκι. Είναι η σκηνογραφία της κυρίας Ρούσου επίσης, το οποίο το έφτιαξε πραγματικά με πολύ μεράκι χειροποίητα. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και επίσης, αυτό που μου ήταν μεγάλη έκπληξη είναι ότι πραγματικά δημιούργησε αμέσως πολύ ενδιαφέρον. Και με αποτέλεσμα να μην έχει πια θέσεις για φέτος, θα το πάμε του χρόνου πια.
Α, θα το πάτε και του χρόνου, ε. Δεν έχει θέσεις καθόλου, έχουν κλείσει όλες.
Είναι σε αυτό το διήγημα να σας πω κάτι, και όλη μου τη ζωή να έπαιζα μόνο αυτό. Είναι σαν αυτό που λένε ότι άμα κάνεις ένα έργο του Ντοστογεύσκη, δεν χρειάζεται κι άλλα. Είναι σαν να τα έχει πει, τα έχει όλα μέσα. Ό,τι μας απασχολεί στη ζωή.
Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι που τα έχουν πει όλα.
Ναι, αλλά θέλω να πω.
Και έχουμε κι άλλα να δούμε από εσάς.
Ναι, αλλά θέλω να πω. Εντάξει. Αλλά θέλω να πω ότι εκεί μέσα, σε αυτό το διήγημα, για κάποιο λόγο, εμένα προσωπικά, στη φάση που είμαι, στην ηλικία που είμαι, στη στιγμή που είμαι, όπου βρίσκομαι, περιέχει όλα όσα με ενδιαφέρουν. Με απασχολούν και εμένα, αυτό θέλω να πω και έχω να μοιραστώ. Οπότε θέλω να πω, εντάξει δεν θα το παίζω και τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά θέλω να πω ότι ευχαριστιέμαι.
Ναι.
Ευχαριστιέμαι γιατί είναι σαν να μοιράζομαι και εγώ τον προβληματισμό μου.
Και είναι πολύ ενδιαφέρον που όλο αυτό γίνεται σε γκρο πλάν. Πραγματικά.
Ναι,
δηλαδή είναι ένα συνεχές γκροπλάν αυτό το πράγμα.
Ναι, ακριβώς.
Οπότε και σας δίνει και τη δυνατότητα τη στιγμή που είναι τόσο κοντά όλοι αυτοί να έχετε όλες τις αποχρώσεις που θέλετε μέσα στον ρόλο.
Ναι.
Και είναι εντάξει. Ένα πολύ ωραίο εγχείρημα. Οπότε δεν σας ρωτάω καθόλου για το πώς να κλείσει κανείς θέση, εφόσον δεν μπορεί να κλείσει θέση, δεν υπάρχει.
Για φέτος όχι, αλλά του χρόνου θα το επαναλάβουμε και θα το παίζουμε τόσο ώστε όποιος θέλει να το δει να μπορέσει να το δει. Πρώτο Θεός πάντα.
Ωραία, εφόσον έχετε και αυτό το φιλόξενο σαλόνι βρει. Λοιπόν, κυρία Λαζαρίδου, κάνετε και κάτι ακόμη αυτή την περίοδο, δεν ξέρω.
Θα κάνουμε μια παρέσταση το καλοκαίρι στη Μικρή Επίδαυρο, την οποία θα σκηνοθετώ και θα παίζω κι εγώ μαζί με άλλους συναδέλφους μου, πολύ άξιους και πολύ καλούς.
Τι θα είναι αυτό?
Και κείμενο του Κυριάκου Χαρίτου. Θα λέγεται Θήβα Μοναξιά και είναι 4 και 5 Ιουλίου στη Μικρή Επίδαυρο.
Θα τα ξαναπούμε λοιπόν μέχρι τότε.
Ωραία.
Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστώ, κυρία Λαζαρίδου.
Κι εγώ πολύ.
Γεια σας.
Hey babe, I'm a-hawking at you. Oh yeah, can't stop now.
περνάμε μετά τον Τολστόι σε έναν άλλο ογκόλυθο, πραγματικά, αυτή τη φορά του θεάτρου. Ο λόγος για τον Άντον Τσέχοφ. Ο Άντον Τσέχοφ παίζεται και ξαναπαίζεται, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τον λατρεύουν οι άνθρωποι του θεάτρου. Και όταν λέω άνθρωποι του θεάτρου, δεν εννοώ μόνο ηθοποιούς, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, γενικώς τους δημιουργούς, εννοώ και το κοινό. Γι' αυτό και παίζεται και ξαναπαίζεται. Και πολλές φορές βλέπουμε τα τελευταία χρόνια να παίζονται ταυτόχρονα, να παίζεται ταυτόχρονα ένα έργο του μία και δύο και τρεις φορές. Αλλά όσες φορές και να παιχθεί, έχει τόσες δυνατότητες κάθε έργο από αυτά, που πραγματικά βλέπεις κάτι άλλο κάθε φορά. Στην προκειμένη παράσταση έχουμε τις τρεις αδελφές του Τσέχοφ, οι οποίες παίζονται στο Εθνικό Θέατρο και μάλιστα βλέπω στην πλάγια σκηνή του κτηρίου Τσίλερ, η οποία δεν ξέρω ποια είναι, εκτός αν την ξέρω και δεν ξέρω τι είναι σκηνή. Παίζει και αυτό. Στη μετάφραση του Γιώργου Δεπάστα και του Αλεξάνδρου Ίσαρη και σκηνοθεσία της Μαρίας Μαγκανάρη, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, κυρία Μαγκανάρη.
Καλησπέρα σας. Χαίρομαι πολύ που μιλάμε με αφορμή αυτό το έργο, λοιπόν. Αχ, αυτή η Ρώση,
Αχ, αυτή η Ρώση, πραγματικά.
Αχ, αυτή η Ρώση, ανεξάντλητη, ποτέ δεν τελειώνει το ενδιαφέρον γύρω από, από αυτά που έχουν γράψει.
Λοιπόν, πριν περάσουμε στις τρεις αδερφές, ποια είναι αυτή η πλάγια σκηνή?
Η πλαγία σκηνή, λοιπόν, είναι ένας χώρος ο οποίος είχε ενεργοποιηθεί και παλιότερα στο Εθνικό Θέατρο, επί διευθύνσεως Χουβαρδά. Είχαν γίνει εκεί κάποιες παραστάσεις και ενεργοποιήθηκε και πάλι φέτος. Είναι ένας ιδιαίτερος χώρος, έτσι, ένα black box πολύ ιδιαίτερο, που προέκυψε λόγω διαφόρων συγκυριών αλλά και της ίδιας της μοίρας να φιλοξενήσει τη φετινή μας δουλειά, τις τρεις αδερφές.
Μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα να ξεκινήσουμε από το ότι ο ίδιος ο Άντον Τσέχοφ χαρακτηρίζει το έργο του αυτό, όπως και τα υπόλοιπα μεγάλα του έργα, κωμωδία.
Το συγκεκριμένο δεν το χαρακτηρίζει κωμωδία, θα μου επιτρέψετε, το χαρακτηρίζει δράμα, ενώ τα περισσότερα τα χαρακτηρίζει κωμωδίες.
Α, νομίζω ότι και αυτό το έχει κωμωδία.
Ναι. Εδώ μας έκανε έτσι ένα twist ο Τσέχοφ και έχει λογική. Το έργο ανέβηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 1901. Είναι το πιο εκτενές και ίσως το πιο σύνθετο από τα έργα του. Εκτυλίσσεται σε πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σε 4 χρόνια. Δηλαδή παρακολουθεί μια οικογένεια και τους γύρω από την οικογένεια για 4 χρόνια. Ενώ για παράδειγμα ο Βάνιας είναι μέσα στο εξάμηνο. Και εκείνη την περίοδο ο Τσέχοφ ήταν ήδη πια βαριά άρρωστος. Οπότε εκτιμώ ότι έτσι, το έργο έχει και μια ιδιαίτερη, θα έλεγα, φιλοσοφική ή μεταφυσική πυκνότητα και λόγω αυτού του βιογραφικού στοιχείου του Τσέχοφ. Και όντως, έχοντας δουλέψει πριν από μερικά χρόνια πάνω στο Θείο Βάνια, θα έλεγα ότι είναι πιο σύνθετο αυτό, πιο απαιτητικό και ίσως λίγο λιγότερο αστείο. Ωστόσο,
έχει τα κωμικά στοιχεία του.
Φυσικά.
Η Νατάσα, δηλαδή, ας πούμε, και μόνο η Νατάσα να σκεφτεί κανείς πώς παρουσιάζεται, σε πολλές φορές σε εκνευρίζει μεν, αλλά μπορεί και να γελάσει.
Ναι, ακριβώς. Το ενδιαφέρον στον Τσέχοφ σε όλα του τα έργα και εδώ, που το είδαμε πια πρακτικά, είναι ότι φτιάχνει έναν κόσμο και σε βάζει μέσα σε αυτόν τον κόσμο και παρακολουθεί τη συναισθηματική κατάσταση των ηρωίδων κυρίως, των τριών, αλλά και όλων των ηρώων του. Και πριν προλάβεις, εκεί που γίνεται, ας πούμε, κάτι άσχημο και πάει να βυθιστεί σε μια πιο δραματική συναισθηματική κατάσταση η ηρωίδα, πολύ γρήγορα γίνεται κάτι, λέγεται κάτι, το οποίο το ανατρέπει. Άρα, θέλω να πω, δεν αφήνει να εγκαθιδρυθεί, να παγιωθεί έτσι μια συναισθηματική διάθεση και αυτό νομίζω ότι είναι σκόπιμο. Δηλαδή είναι σαν να σου λέει μην τα παίρνεις και τόσο σοβαρά τα πράγματα, γιατί εδώ η ζωή είναι ένα πιο δυναμικό πράγμα και την ίδια στιγμή που εσύ θεωρείς ότι βιώνεις την υπέρτατη δυστυχία, κάπου αλλού συμβαίνει κάτι άλλο το οποίο είναι πολύ χειρότερο και εξ αυτού πρέπει να καταλάβεις, λέει κάπου ο Τσεμπουτίκιν, οι άνθρωποι είμαστε τόσο μικροί, άρα σου δεν αφήνει όλη την συναισθηματική περιραίωση ατμόσφαιρα να εξελιχθεί σε ένα νατουραλιστικό δράμα ποτέ, και με το χιούμορ και με κάποια στοιχεία που θα λέγαμε ότι είναι πρώιμα σουρεαλιστικά. Δηλαδή με παράλληλους μονολόγους, με υλικά τα οποία βάζει, τα οποία είναι από εφημερίδες ή από ποιήση. Καμιά φορά φαίνεται ότι οι ήρωες δεν μιλάνε μεταξύ τους ή δεν συνομιλούν ή συνομιλούν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο, πολύ πρωτότυπο. Όλα αυτά φτιάχνουν την ατμόσφαιρα, ναι, η οποία μας κλείνει και λίγο το μάτι. Από την εκρηκτική ευθυμία περνάμε σε ποταμούς δακρέων και πάλι πίσω.
Και βλέπουμε μέσα ότι υπάρχει η τυχογραφία του Τσέχοφ γενικώς. Βλέπουμε τον Τούζενμπαχ, ο οποίος είναι πολύ, πώς θα το πω, ήρων, πολύ κοινικός. Βλέπουμε τον έρωτα του Βερσίνιν με τη Μάσα. Τι είναι για σας αυτές οι τρεις αδερφές, η Όλια, η Ειρήνα και η Μάσα?
Καταρχάς, όπως λέγατε και πριν με την αγαπητή Όλια στο τηλέφωνο, είναι μερικά έργα τα οποία συμπυκνώνουν τα πολύ πολύ βασικά ζητήματα της ανθρώπινης ύπαρξης.
Και γι' αυτό της είπα ότι είναι και άλλα, είναι πολύ συγγραφείς που το
κάνουν. Φυσικά, ο Τσέχοφ είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς, είναι top 5, θα μου επιτρέψετε προσωπικά, είναι στο νούμερο 1. Ποια είναι αυτά? Γέννηση, θάνατος, έρωτας, συγγένεια, επιθυμία για ζωή, η επιθυμία για εργασία, είναι μετρημένα κουκιά. Και αυτά, ο τρόπος με τον οποίο τα επεξεργάζεται, δείχνει να είναι τόσο, δηλαδή, προβληματισμός του είναι τόσο σύγχρονος. Δηλαδή, λέει, μιλάει συνεχώς, κάνει αυτή την προβολή, ξέρετε, οι ήρωες, τα έργα του και ο Άστροφ στο Βάνια και εδώ το κάνει ο Βερσίνιν, πώς θα είναι η ζωή σε 200-300 χρόνια. Είναι ένα μοτίβο το οποίο επανέρχεται συνέχεια στον Τσέχοφ. Και εμείς είμαστε τώρα τόσα χρόνια μετά και εξετάζουμε τα ίδια ζητήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα πολύ βασικό, όπως που μας κάνει να επανερχόμαστε δηλαδή στον Τσέχοφ, όπως και το γεγονός ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ανθρώπινη κατάσταση. Και όχι μόνο επειδή σίγουρα παίζει ρόλο το ότι ήταν γιατρός, οπότε ξέρει εκ των έσω όλο τον ανθρώπινο μηχανισμό, αλλά και γιατί νομίζω ότι βλέπει με ένα μάτι πολύ διεισδυτικό και πάλι πρόημα, ψυχαναλυτικό και πριν την εδραίωση, ας πούμε, της ψυχανάλυσης, τους ήρωες, τη σχέση τους με τη ματέωση, τη σχέση τους με τα παιδικά χρόνια. Εδώ λοιπόν έχουμε τρεις ηρωίδες, τις τρεις αδελφές και τον αδερφό τους, τον Αντρέη. Οι τρεις ηρωίδες, το νούμερο 3 από μόνο του είναι ένα συμβολικό νούμερο, το ξέρουμε στη μυθολογία, από μόνο ότι έχει ένα φοβερό συμβολισμό. Η κάθε αδελφή θα λέγαμε ότι έχει χρεωθεί και μία διάσταση του χρόνου. Η μεγάλη Όλγα, για διάφορους λόγους που φυσικά εξηγούνται και καταλαβαίνουμε ποιοι είναι, είναι προσκολλημένη στο παρελθόν, είναι προσκολλημένη στον πατέρα της, είναι ένα πρόσωπο το οποίο δεν θα παντρευτεί, όπως φαίνεται. Πρόλαβε και παντρεύτηκε εντός πολλών εισαγωγικών τον πατέρα της όταν έχασε σε πολύ τρυφερή ηλικία τη μαμά. Υπάρχει η Μεσαία, που το μεσαίο παιδί ξέρουμε, η Μάσα είναι φοράει μαύρα, είναι το μαύρο πρόβατο, είναι αυτή η οποία κάνει την επανάστασή της, ζει στο παρόν, ζει τον έρωτα, είναι η μόνη που ζει έτσι έναν έρωτα με το Βερσίν, ένα πολύ δυνατό έρωτα. Και υπάρχει τέλος η Ειρήνα, η οποία προβάλλει συνεχώς το μέλλον, μονίμως η πραγματικότητα την ματαιώνει, πάντα θα έρχεται κάτι το οποίο θα της λέει ότι δεν της αρκεί αυτό που υπάρχει, δεν της αρκεί η σχέση με τον Τούζενμπαχ, δεν της αρκεί η δουλειά στο τηλεγραφείο και θα προβάλλει στο μέλλον λοιπόν όλα της τα ιδανικά. Μέσα από όλο αυτό λοιπόν έχει νομίζω περιγραφεί όλη η ανθρώπινη κατάσταση που λέει ναι, θέλω πάρα πολύ να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου, αλλά δεν τα καταφέρνω. Ναι, στη Μόσχα είναι πάντα καλύτερα από ότι είναι εδώ που ζω. Έλα όμως που αυτό που έχουμε στην πραγματικότητα, στην καθημερινότητά μας, αυτή είναι η Μόσχα τελικά. Και τουλάχιστον για μένα, έτσι λέω κάτι προσωπικό τώρα. Και φυσικά η ανάγκη για την ουτοπία, για αυτό που έχουμε αφήσει πίσω, κυριολεκτικά ή μεταφορικά, είτε είναι η παιδική μας ηλικία, είτε είναι τα όνειρα που κάποτε κάναμε, είτε είναι αυτό το οποίο μας κρατάει, ας πούμε, το ζωτικό μας ψεύδος. Χωρίς τη Μόσχα φυσικά δεν βγαίνει η ζωή.
Αν πάνε στη Μόσχα, χάσανε. Τι θα ονειρεύονται μετά?
Ναι, αυτό ήταν το φοβερό ερώτημα βέβαια, που το πιο βασικό ερώτημα, το πρώτο που είχε ακόμη και τότε που πρωτοπαίχτηκε το έργο. Λέγανε οι κριτικοί στην αρχή, μα καλά και αυτές, γιατί δεν πάνε στη Μόσχα? Το λέει κάπου ο Βερσίνιν όμως, λέει, όταν θα πάτε στη Μόσχα δεν θα την επιθυμείτε με τον τρόπο που την επιθυμείτε τώρα. Και νομίζω ότι αυτό συνοψίζει αυτό που ποτέ δεν είναι αρκετό. Αυτό που ποτέ για τον άνθρωπο δεν φτάνει. Το ότι αυτό που λέμε έτσι στην καθημερινότητά μας, αχ, δεν μπορώ να ζήσω το τώρα και πάντα ή θα είμαι στο πριν ή θα είμαι στο μετά. Είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Όντως. Μεγάλος αγώνας.
Λοιπόν, κύριε Μπαγκανάρη, είναι απολαυστική η κουβέντα μαζί σας, αλλά τελειώνει η εκπομπή. Οπότε πρέπει να σας αφήσουμε.
Βεβαίως.
Τετάρτη με Κυριακή στο Εθνικό Θέατρο, στην Πλαγία Σκηνή.
Ναι, και εμείς δυστυχώς από εισιτήρια είμαστε.
Sold out, είσαστε κι εσείς.
Και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το τέλος των παραστάσεων έχουν κλείσει τα εισιτήρια. Βεβαίως οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν πάντα να μπαίνουν στο site, μην τυχόν και ανοίξουν κάποια εισιτήρια κάποιες μέρες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του.
Ή κάποιες εξτραπαραστάσεις, γιατί και η Πλαγία Σκηνή φαντάζομαι δεν θα είναι μεγάλη, θα είναι μικρούλα.
Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν πάντα να έχουν το νου τους. Και εγώ να ευχαριστήσω όλη την καλλιτεχνική ομάδα, τους υπέροχους ηθοποιούς μου. Δεν ξέρω αν προλαβαίνω να τους αναφέρω.
Δεν προλαβαίνουμε, είναι τελείως.
Εντάξει,
εντάξει, θα τους έλεγα και εγώ αλλιώς, κυρία Μαγκανάρη. Λοιπόν, βεβαίως. Προτιμώ να μην πω κανέναν παρά να πω τους μισούς.
Όχι, δεν πρέπει. Εντάξει,
λοιπόν.
Είναι υπέροχοι. Οι ακροατές σας μπορούν
είναι
να.
Είναι πολύ
να
καλή ηθοποιή και να το μπορούμε να το δουν σε οποιοδήποτε site που βεβαίως. Αναφέρετε, που ασχολείται με θέατρο. Λοιπόν, κυρία Μαγκανάρη, σας ευχαριστούμε πολύ.
Και
περιμένουμε
σας
την επόμενη ευκαιρία να μιλήσουμε μαζί σας. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι. Με μουσική τώρα πάμε μέχρι τις ειδήσεις. Αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Γεια σας. Α, και να κάνω και μία διόρθωση ότι ήταν μεγαλύτερη η διάρκεια της δικτατορίας στην Πορτογαλία από ό,τι στην Ισπανία. Με διόρθωσε ένας φίλος και πολύ καλά το έκανε. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter. They looked me up and down a bit and turned to each other. Chain. He said, I'll give you $1. I said, you've got to be joking, man. It was a present from my mother. He said, I like it, I want it. I'll take it off your hands and you'll be sorry. You cross me, you better understand that you're alone.